من خبثها. يا قوم أدعوكم إلى النجاة تدعون من النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. سورة غافر. فستذكرون ما أقول لكم نتاكمبوك هاي النوعين وأفوض أمري إلى الله. Naliegemeza jambo langu hili la da'wa na kuwalingania nyinyi katika haki na nyinyi mnalingania kwa batil, hili jambo naliegemeza kwa Allah. Sawa na sahihi. Kwa hiyo limetumika neno hili takwim kwa maana hii ambayo tunasoma katika akida. Unaona mimi? Wa takwim wa mashru'u, na takwim inayokubaliwa kisheria. Huwa takwim il kaifiyya, ni kuegemeza ufahamu wake na ujuzi wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuelezea kaifiyya ya sifa za Allah. Unapoulizwa kwamba umethibitisha Allah ana uso kwa sababu Allah amesema wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, wayabqa وجه ربك ذو الجلال والإكرام فأثبت الوجه لله فأثبت الوجه له بما يليق به. طيب ومسمى كما الله نوسو كتوكانا لآيهي يبو توليسي ووسو الله كوفيدي كما نمكولي كما الله نوسو يقول لك تسمعني الله نوسو أمباو نوديو يهي من يهي وكوكو تسمى كواكو كمبا upo ambao unajua yeye mwenyewe, hii ndio takwimu. Katika kitu gani? Katika kaifia. Unashindwa kuelezea kaifia huo uso ulivyo kwa sababu yeye mwenyewe hakujielezea. Naeleza sasa. Bila kaif, yani ni kwamba unaelekezea ufahamu wa namna ya sifa ilivyo kwa kusema kwamba ipo bila ya namna ambayo sisi tunaijua. Sifa kama ni mkono, kama ni saa muundi, kama ni wajhu uso, kama ni vidole, vipo kama alivyosema yeye mwenyewe, lakini bila ya kaifia tunayoijua sisi. Ukiishia bila kaifia, manake hiyo sifa ipo haina kaifia, jambo ambalo sasa hivi sawa. Hiyo sifa ipo na ina kaifia, lakini kaifia yake anajua Allah, sisi hatujui. Na kwa sababu hajatueleza ndio maana hatujui. Angetueleza kama alivyotuelezea jina la kitu, tungesema kama tulivyothibitisha jina. Yuthbituna maana, wanathibitisha maana ya matamko kama yalivyo, lakini maana hiyo yaliku billahi inaambatana na uungu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yukayifun, lakini hawawekei kaifia, hawawekei namna kwamba vidole hivi vitakuwa vina vipengele vitatu, vidole hivi vitakuwa vitano, ambavyo vimetoka katika asili ya kiganja. Wao ahlusunna wal jamaa hawasemi hivyo. Wa hadha takwidun am, na hii ni takwidi ya ujumla, kwa ujumla wake wanasema hivyo. Sawa, raddu ilmi kunhiha, ambayo ni ya kurejesha ujuzi wa uwepo wake hiyo sifa, wa mahiyatiha, na namna hiyo sifa, ila Allahi azza wa jalla, kwake yeye Allah aliyetukuka. Takapo tumelewa. Kina manake mjelewa au? Rabdu ilmi kunhiha, angalia kunhu, unaona hii hapa inaitwa kunhu, yani kutoka hapa mwanzo mpaka hii ni kunhu. Umeelewa? Hii simu unaona kutoka hapa mpaka hapa, hii ndio inaitwa kunhu yake. Kiswahili inaitwa nini? Ukisema upana sio upana. Unene. yani unaweza kukaribisha maana kwenye neno uneni, lakini kiasili sio uneni. Unaweza ukasema uneni, lakini utaita ni
upana. Upana, urefu, unene.
Sura ya simu. Unaweza kutumia tamko la sura. Sura ya simu kwa maana kwamba kile kitu chenyewe uhalisia wake, unaita kungu yake. Kina. Kimo. Alimuhimu, yani ni maneno yanayo karibia, lakini kwa lugha Kiswahili hasa neno hili si tumeelewana? Na kwa kizungu inaitwa structure. Structure. Ngoja. Katika lugha ya Kiarabu neno kunhu shay. Kunhu huu ni kutoka hapa mpaka hapa. Eh? Fitness ya
fitness.
Uneno wa kitu. Basi kama ni uneno wa kitu basi itaitwa uneno. Au kina chake. Mimi huwa natafsiri katika lugha ya Kiswahili uhalisia wa kitu. Uwepo wa kila kitu chenyewe.
Kwa simu hii na nyingine nyembamba utahitaji. Nene nyembamba.
Kama hapo ukisema unene, kama hapo ukisema uwapa ndo unene wa kitabu.
Unene.
Unene wa kitabu. Lakini je, huu ni unene?
Unene
wa kitabu. Unene wa kitabu. Umelewa na sasa ikhtisar kunhu ya kitu maana yake ndio hiyo, umeelewana? Kwa hiyo raddu ilmi kunhiha, kurejesha elimu ya uwepo wake, hiyo sifa wa mahiyatiha na uhalisia wake, sawa, ila Allah azza wa jalla wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisema mkono wangu mimi ni huu hapa, kunhu yake ndio hii, sawa, kunhu yake ndio hii, kwa maana imekusanya urefu wake, upana wake, sawa, na unene wake. Kunhu yake ndio asili yake hii hapa. Ama mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala, kunhu yake na mahiya yake anayo yeye mwenyewe Allah, na hakutueleza sisi. Yeye katutajia tu sifa bila kutueleza uhalisia wa sifa ipo vipi. Anaweza kaja mtu wa shubha akafikia shubha katika hili. Akakwambia unathibitisha kivipi kitu ambacho kuja kiongozi. Sawa? Muulize. Unakubali kuna marejeo? Akisema ndio, umeona? Unakubali vitu viko kwenye mwili wako, shinda kukubali vitu vya hao, wakati asili vitu vya Allah vyote ni katika mambo ya ghaibu. Sisi tumeona vizuri. Tatizo la watu ambao hawachukuti akida. Wanakataa vitu ambavyo kiasili ni vitu vya ghaibu. Na waumini wamesifiwa, alladhina yu'minuna bil ghaibi, wanaamini vitu vya ghaibu ambavyo maelezo yanawatosha bila kujua hakika hizo vitu vilivyo. Hawa watu wanakuja kupinga vitu hivi ambavyo kiasili ni vya ghaibu, alafu wanakuja kuthibitisha vitu ambavyo kiasili havikutamkiwa ghaibu, na wanaviamini na nyoyo zao, akili zao, mwenendo wao umesalimu amri 100% kwenye vitu hivi. Na hiyo ni ishara ya wazi kwamba hakuna imani kwa mtu kama huyu. Wabe. Tayeb. Baada hapo akasema watafwidhul khas. Kuna tafwid, uegemezaji wa ujuzi wake kwa Allah kwa sura maalumu, fi ba'dhi sifat. Katika baadhi ya sifa, fi ma yajhadul insanu, katika zile sifa ambazo zimetajwa lakini mwanadamu huyo aliyotajia sifa hizo yeye hajui chochote kuhusiana sifa hizo, washtabahata alayhi, na zikamchanganya akatindikiwa katika ufahamu kiasi asijue nini kilichokusudiwa. Kwa hali kama hii aseme hicho kipo na Allah ndo anejua. Hii sasa inakuwa ni tafwidhu khas, kwa maana katika hivi maalumu ambavyo hazina ujuzi wake havijulikani, hivi tutasema tunavithibitisha kwa sababu Allah amesema, lakini atuseme ni kitu gani. Tunaegemeza moja kwa moja ujuzi wake kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo, nisikilize. Nini umejifunza kwenye hili? Hivi, akitokea mtu akasema hivi, sifa zake Allah zipo na taifa yake ni kadha wa kadha wa kadha, wakati anakusudia si kumporomosha Allah, anakusudia kumwelezea Allah na huo ndio ukomo aliofikia. Na mwingine akaja akasema hakuna sifa, hakuna chochote, lakini Allah yupo. Na mwingine atasema Allah yupo na sifa zake zipo, lakini ujuzi wake sisi hatuna. Nini tatizo? Wote sio wanasema na wote sio wanathibitisha uwepo wao. Kwa nini tunakutana? Kwa nini kila mmoja sibaki na mtazamo wake? Hai papa.
Mungu wao yuko tofauti.
Yeah.
Kwa Mungu wao yuko tofauti. Mbona wengine Mungu wao wengine wao?
Katika taa hii ya dunia na walimwengu kwa ujumla wanahangaika sana kufanya istihadi katika mitazamo. Sawa? Wewe tunahangaika mwanamke avae ajifunike. Watu walimwengu wanasema hapana, mwanamke ajifunika akawa na manikabu na nini, anakuwa ni mtu maalum
peke yake peke yake.
Sisi tunataka watoto wapo waepo. Sawa sawa. Ndio. Sasa ikiwa kuna tatizo, jambo hili ni fair. Kwa nini lazimisha kwamba wewe usijifunike? Kwani wewe huoni kwamba light kama Uislamu ungefanya kazi na wanawake wote wakawa wanajifunika, huyu mwenda uchoni angekuwa mimi mtu pekee yake? Sio. Na kama huoni hivyo, kwa nini wewe usikubali kama ni fair? Kwa nini usikubali mwenzako akae na mtazamo wake na wewe na mtazamo wako? Kwa nini siwezi? Sasa hasa kilichopo hakuna ufair. Mnasema ufair kwa sababu Uislamu wacha mitazamo yao. Yaani kwenye kuwalazimisha Uislamu atende na mitazamo yao, sema hili jambo ndio kwa watu wote sawa tu. Lakini wakati wa Uislamu wakisimama na yao, ninasema hapana, mimi nataka kujitenga. Najitenga vipi bwana? Nini mbona mmejitenga kwenye hayo ya upotevu? Tumeelewana vizuri. Haje. Huko kwenye mambo ya dunia tunakutana tuwe pamoja. Sio? Mbona anapokuja mambo ya Allah mnasema ah, kila mmoja ana mtazamo wake. Kwa nini kwa mambo ya Allah msiende tuwe pamoja pia? Naelewa vizuri. Naelewa kwani. Kwa hiyo kama vile ilivyokuwa mnahitaji umoja katika mazingira yenu yote, basi pia tunahitaji umoja katika kumjua Mola wetu. Kumjua Mola wetu kama vile alivyo, na sote tuwe pamoja. Kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ayu kalimatin sawa? Alla na'buda illa Allah. Hiyo ndo kalima sawa. Umeelewa vizuri? Huo ndo sawa, na hapo ndo kwenye fair, hapo ndo kwenye umoja. Tuwepo wamoja kwenye hili, kwa sababu hili lina mashiko, hili lina mafundisho, ama umoja huu wa fikra, yawezekana fikra leo ikawa hii, kesho kabadilika kwa fikra nyingine, basi hapo patakuwa tena pana umoja. Lakini tukiwa tuna umoja wenye mashiko mazuri, basi huo ndo umoja kuungania. Umeelewa vizuri? Watakubali wao waseme kama tunavyosema sisi? Ikiwa jawabu ndio watakubali, basi kuna uwezekano na siku wafikiria matakwa yao kule kutaka kwao. Lakini muda wa kuwa wao moja kwa moja hawatakubali tunavyosema sisi, basi sisi tuna maamrisho ya sheria ya dini, hatutakiwi tukubali wanavyosema wao. Tumeelewana vizuri? Sisi haya tunayosema ndio ambayo yametoka kwa Mola wetu. Mola wetu ametuambia na sisi tumefundishwa hivyo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutaraja ha, kujirudi kwenye mitazamo hili na haiwezekani. Kwa vile kwa tumeelewana vizuri. Kwa kitabu changu mimi kurasa 34. Kurasa 34 kwa kitabu changu mimi kama uko na iko vizuri. Kwa hiyo anasema kama nakala tiradu al-awwal, kama walivyonukuu wale watu wa mwanzo, kile kizazi cha mwanzo ambapo hapo wanakusudiwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama walivyonukuu masahaba wa Mtume kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam hizo sifa za Allah, wakanukuu kwa maana hiyo, nasi tunatakiwa tunukuu kwa maana hiyo hiyo. Qala al-Imam at-Tirmidhi, anasema al-Imam Muhammadu ibn Isa ibn Musa ibn Thawra, inaanza Thawra hapo ndo Musa, inaanza ibn Thawra ibn Musa ibn Dhahak at-Tirmidhi Abu Isa kwa mwaka 279, ni katika wanafunzi wa Imam al-Bukhari, katika wanafunzi wa Imam al-Bukhari. Na siku ambayo Allah atawajalieni kuja kusoma hizi umahatu sita, mkaingia katika sunan at-Tirmidhi, mtakuja kuona katika istilahi za imamu at-Tirmidhi katika hadithi huwa anajieleza, sa'altu hadha al-haditha Muhammadan faqala li kadha wa kadha, nilimuuliza hadithi Muhammad akaniambia kadha wa kadha. Muhammad hapo ni nani? Ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira al-Bardizba Abu Abdullah al-Bukhari mwalimu al-Imam at-Tirmidhi. Umeelewana vizuri? Na mara nyingine anataja Muhammad, sa'altu hadha al-hadith Muhammadan, nakusudia ni nani? Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Tayyib, anasema al-Imam at-Tirmidhi. Sasa sikilizeni, sikilizeni hapa. Imam at-Tirmidhi tunamnukuu kwenye mambo gani? Kwenye mlango gani? Wa aqida, wa aqida. Sio, ina maana kwamba Imam at-Tirmidhi katika aqida ni mtu wa madhehebu gani? Ahlusunna waljamaa, alaysa kadhalik? Madha taquluna fi qawlihi fi sunanihi babun anna likulli baladin ru'yatahum, mlango unaozungumzia hukumu za kwamba kila mji una maono yake ya mwezi. Madha tabaki mtu wa sunna ana mwezi wa bakwata? Jamani, afunga na mwezi wa bakwata bado ni mtu wa sunna? Naam. Kwa vipi? Naam. Sio mujitahidi tu bwana, sio mujitahidi. Hatukhtilafiani wala kutiana kwenye bida, kwenye masaili ya salafia alati tatughu fiha al-ijtihad. Chukua kanuni, achana na uansuri sunna. Sawa? Muda wa kuwa haya ni masaili furu'iyya ambayo yatughu fiha al-ijtihad. Inajuzu ndani yake kufanya ijtihada. Hakuna kuingizana kwenye bida au kwenye masala. Tumeelewana vizuri? Watu kusema hivi ina maana nini? Hukumu ya kunutu katika sala alfajiri sunna bida? Sasa vipi atutiani kwenye ubida wakati kunutu kwenye sala alfajiri ni bida? Sio kila bida inamhukumu mfanyaji kuwa ni mubtada. Si tumeelewana vizuri? Na hilo ni lile ambalo limehukumiwa kuwa ni bida. Ama masala ikhtilaf katika kufunga, watu wakafunga na mwezi huu na wengine wakafunga mwezi wa kutangulia, mwingine mwezi ujao, hayana bid'a ndani yake, hayana bid'a ndani yake. Tumeelewana vizuri? Sahihi. Naam. Anasema al-Imam at-Tirmidhi qad thabata ar-riwayat, zimethibiti riwaya mbali mbali fi hadha, katika mtazamo huu wa kwamba sifa za Allah jalla wa ala zinaegemezwa kaifia yake kwake yeye, wa nu'minu bihi, na si tunaamini kama alivyosema. Akisema mkono tunaamini ni mkono, wala hana tawahamu, hatujitii waham. Waham ni zaidi ya dhana, unajua kudhani. Sasa waham ni ziada ya kudhani, kubahatisha. Sawa, hatujitii katika utata wa kudhani maana, kwa sababu tunajua maana yake mkono ni mkono. Sasa tujiingize katika mtazamo kwamba sisi hatujui, tunadhani sisi tunasema ni mkono na tunaamini kuwa ni mkono. Wadha sajio, wala nakulu kaifa, lakini huwa tusemi upo namna gani, hatusemi hivyo. Tunaamini tu kwamba upo namna yake, Allah jalla wa ala mwenyewe anajua. Akadha ruya anna liki, hivi ndivyo ilivyopokelewa kutoka kwa Imam Malik ibn Anasi ibn Malik ibn Amir al-Asbahi al-Madani al-Himyari Abu Abdullah. Tolewana vizuri, imami dhali al-Hijara. Imam Malik ni tabi'i au tabi'i tabi'i? Imam Malik ni tabi'i au tabi'i tabi'i? Ukisema tabi'i maanake amemuona sahaba, sio? Sahaba mwisho kufa ni mwaka gani? Na? Sahaba mwisho kufa ni mwaka gani? Na moja na kumi. Alikuwa wapi? Abu Tufayl. Imamu Malik alikuwa Madina na hakuwahi kutoka Madina ila kwenda Maka kufanya hija na kurudi zake tena Madina, hakuwahi kutoka zaidi ya uhai wake wote. Na kuna wakati alikuwa anaswali nyumbani kwake, anafanya jamaa nyumbani kwake, na anasema mimba yake imezidi miaka miwili. Kuna riwaya mimba yake imekaa tumboni miaka mingapi? Allahu alam. Amekuwa mwaka 93, amezaliwa mwaka 93, kafa mwaka 179. Al-Imam Malik ibn Anas, Imam Dari al-Hijra. Na pia riwaya hiyo imepokewa kutoka kwa Ibn Uyayna, wa huwa Sufyan Ibn Uyayna Ibn Maimun al-Hilali al-Kufi al-Makki. Ish? Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. تقصد ذاك؟ هذا. هذا سفيان ابن عيينة ابن ميمون الهلالي الكوفي المكاوي. أبو محمد أم كوفا موكا ميامودة تسيني نسابة أم غالي موكا ميامودة نسابة أيش ميكا تسيني ميكا تسيني أم باو يكون فايدة سوك ميامودة نسابة أم كوفا موكا ميامودة تسيني نسابة. Imamu Tirmidhi amezaliwa mwaka 209. Imamu Tirmidhi amezaliwa mwaka 209, amekufa mwaka 276, kaishi miaka 70. Sawa? Al-Imam Malik kazaliwa 93 na kafa mwaka 179. Al-Imam Sufyan ibn Uyayna amezaliwa mwaka 107 na amekufa mwaka 197, rahimallahu alaihi. وابن المبارك من نهاية من وقف الإمام عبد الله ابن المبارك ابن واضح الحنظلي التركي ثم المروزي أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن قالوا ما كان يموت يكون من أنا أكفى ما كان يموت يتنمين من أمون قالوا ما كان يموت يكون من أنا amekufa mwaka 188. Na hawa wawili 118 kafa mwaka 181. Kafa mwaka 181. Abu Abdurrahman Abdullah ibn al-Mubarak ibn al-Wadih. Tayyib, hawa wawili Sufyan ibn Uyayna na Abdullah ibn al-Mubarak hawa ni katika tabi'in. Katika tabi'in. Kwa nini naeleza maneno haya? Naeleza maneno haya ndio kwamba kiasili msimamo huu sio msimamo wa Ibn Taymiyyah kama wanavyosema watu wa Baathi. Sio? Imamu Ibn Taymiyyah mwanazuoni wa karne ya 7 ya 8. Sio? Hawa wanazuoni nao kutajia ni wanawazuoni kama Imamu Malik, tabaka yake ni ya pili. Yeye ni katika matabi'in. Katika sigharu tabi'in. Sawa? Al-Imamu Sufyan ibn Uyayna na Abdullah ibn Mubarak ni katika tabi'in. Sawa? Al-Imamu Tirmidhi ni katika maimamu waliopokea kutoka kwa matabi tabi'in. Vinginevyo unaweza kumweka safi ghali wa chini kwa tabi tabi'in. Tumeelewana vizuri? Anasema pia annahum qalu, hawa wote wamesema, fi hadhihi al-ahadith, katika hadithi zinazozungumzia asmaullahi wa sifatihi, wanasema amiruha kama jaat bila kaid. Zisemeni hizi dalili zilizokuja kwenye mlango wa asmaa wa sifati kama zilivyotamkwa, kama zilivyopokewa, kama zilivyokuja, bila kaid, bila kuwekea namna. Semeni kama ni uso, semeni uso. Kama ni mkono, semeni mkono. Kama ni vidole, semeni ni vidole, lakini msiwekee kaidia. Wa hadha qawlu ahli al-ilmi min ahli sunnati wal jamaa. Mtazamo huu ni mtazamo wa ahli al-ilmi katika ahli sunna wal jamaa. Tumeelewana vizuri? Qala al-Khattabi, anasema Imam Hamdu ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Khattabi al-Busi Abu Sulaiman. Hamdu ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Khattabi. Sawa? Al-Busi Abu Sulaiman. Huyo ili neno al-khattabi ni tamko ambalo lina asili kweli kwenye khattabi. Na khattabi hapa nakusudia ile ile ya Umar ibn al-Khattab. Sawa? Wanawazoni wa tarajum wanasema al-Imam Abu Sulaiman sahibu as-Sunani, maalim as-Sunani, yeye huyu anatokana na Zaid ibn al-Khattab ambaye ni ndugu yake Umar ibn al-Khattab. Nisba yake inakwamia kwa nani? Kwa Zaid ibn al-Khattab ambaye ni ndugu yake nani? Umar ibn al-Khattab. Tumeelewana vizuri? Kwa ni Khattabi wa ukweli huyu. Hamd ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Sulaiman ibn al-Khattabi al-Busti Abu Sulaiman. Amezaliwa mwaka 319 na kafa mwaka 388. Karina nne ya. Yeye anasema al-Imam al-Khattabi fa amma idha sa'alta anhu min sifati, amma utakapouliza kuhusiana na sifa za Allah, wa ma jaa minha fil kitabi wa sunna, na yale mafundisho yaliyokuja aya za Qur'an na hadithi zilizothibiti katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inna madhhab as-salafi, ujue kwamba hakika mwenendo wa wema waliotangulia, ithbatuha wa ijra'uha ala zahiriha, kuthibitisha sifa hizo na kuthibitisha sifa hizo katika dhahiri yake, wa nafyi al-kayfiyati, na kupinga namna, wa tashbihi, na kupinga mfano, anha, katika sifa hizo. Kwa maana zina kaifia inayojulikana kwetu sisi, lakini pia hazifanani na zile ambavyo tunavijua sisi vyenye majina kama hayo. Wazo mashi. Qala Abu Dawud at-Tayalisi, anasema al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi, anaitwa Suleiman ibn Dawud ibn al-Jarud at-Tayalisi Abu Dawud, asili yake alikuwa ni Mwirani huyu, Farisiyu al-Asli, Basariyu au Basariyu al-Manzil, kiasili alikuwa ni Mwirani lakini alikuwa ameishi Basara, ambaye ni tabaka yake ni tabaka ya tisa. Kazaliwa mwaka 133 na amekufa mwaka 204. Amezaliwa ndani katika maeneo ya Faris kwa Irani, maeneo hayo, na amefia katika mji wa Basra. Al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi anasema kana Sufyan, alikuwa Sufyan ibn Uyayna wa Shu'ba ibn al-Hajjaj wa Hammad ibn Zaid al-Ghundur wa Hammad ibn Salama. Hawa wanne tunawajua, tunasoma sana kwenye Musala, sio? Kama nimepita juu kwa juu hao, sawa? Wa Shariku, ushariku tumjui. Hiyo sio? Anaitwa Shariku ibn Abdullah ibn Abi Sharik. Shariku ibn Abdullah ibn Abi Sharik al-Nakhai Abu Abdullah al-Kufi. Tabaka yake ni ya 8 na kafa mwaka 177. Wa Abu Hawana, pia al-Imam Abu Hawana al-Isfarayini ambaye ni Tawadhah ibn Abdullah al-Yashkuri, Abu Hawana al-Waqifi al-Bazzari. La yahduna, hawamili, hawapondoki katika usahihi wa aqida, wala yushabbihun, wala waleti tashbihi kwa zile sifa za Allah, hawafananishi na sifa za viumbe, wala yumathilun, wala hawaweki tamthili, mfano, hawatolei mfano katika sifa za viumbe. Yarauna alhaditha, wanapokea au yaruna alhaditha, wanapokea hadithi, wala yakuluna kaifa, hawasemi vipi hizo sifa zinakuwa, wanasema ndio hizo hadithi kama zilivyo na wanaamini kama zilivyo. Wa idha suilu, wa idha suilu, asili ya maneno alikuwa hivyo, wa idha suilu, sio saalu. Utatofautisha vipi kati ya saalu na suilu katika maandishi? Itakapokuwa alhamza maftuh wa ma qablahu maftuh yuktabu alhamza ala alif, itakapokuwa hamza yenyewe na fatha na herufi ya kabla yake na fatha, basi hamza inaandikwa kwenye juu ya hii, na ukisema saala inakuwa kwenye sura hiyo, kwa maana hamza yenyewe na fatha, herufi ya kabla yake inakuwa na nini? Fatha. Kwa kwa hapo hamza itaandikwa juu ya alif. Sawa? Ama itakapokuwa al-kat al-hamza matsur wa kablahu al-fatha au al-kasra au ila akhirihi. Maadamu hamza yenyewe ni matsur, yuktabu ala al-nibara. Inaandikwa kwa chini ya ye, inaandikwa juu ya ye. Tumeelewana vizuri. Sasa hapa kiuandishi alikuwa andika su'ilu. Hiyo imeandikwa hamza juu ya ye. Tumeelewana? Lakini sijui khata masdai makosa uandishi anasema idha sa'alu. Sawa? Wa idha su'ilu, wanapoulizwa kuhusiana na kaifia, qalu bil athari. Wanajibu kutokana na dalili zilizokuja kwenye mlango huo kama zilivyosema na wanasema hivi. Tumeelewana vizuri? Tayeb. قال ابن عيين ايه قال ابن ابي عاصم انا تيما الامام احمد ابن عمري ابن ابي عاصم الضحاك ابن المخلدي ويا ابو عاصم الضحاك ابن المخلد الشيباني ابو بكر ابن ابي عاصم كل لكن ابو بكر انت ابو عاصم أما أحمد بن عمري بن أبي عاصم ملانا بزور يا أما قالوا وما كم ينبيدي نسيتا نعم وما كم ينبيدي ثمان نقام أنا سيما يجب التسليم يجب التسليم لها لواجب كسليم أمري كتك نصوص هزو على ظاهرها كما زيزو كتك ظاهر ياكي وترك التكلف وترك تكلف الكلام na inatakiwa na ni wajibu kuacha kujilazimisha kuzungumza hii kaifiyatiha katika kuelezea kaifia za hizo sifa za Allah subhana wa ta'ala. Inatakiwa kujizuia, ni wajibu kujizuia katika kuelezea sifa za hizo, katika kuelezea kaifia namna ya hizo dalili zilizokuja kuelezea sifa za Allah. Ni wajibu kujizuia kutokuelezea sifa zake. Baada hapo tumeelewa na Islam. وقال ابو يعلى ابا نبي تكاي كيدو كنا maneno kuna maibadi tunajua maibadi mnafika maibadi maibadi wamemtuhumu abu yaala alqadi kwa maneno mabaya kabisa sawa akazungumza kwa ujasiri kwamba haya majahali sunna haya yana maitikadi mabovu kabisa hebu sikiliza abu yaala alqadi mmoja maimamu wakubwa wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Sikiliza Abu Ya'la al-Qadhi anasema. Sawa? Abu Ya'la al-Qadhi anasema alzimuni ma shi'tum fa inni altazimuhu illa al-lihiyya wal awra. Naam. Nisemeeni mnachokitaka kwenye mlango wa Asmaa na Sifati. Na mimi ninasema vile mnavyosema nyinyi. Ndio mtazamo wangu. Isipokuwa ndevu na utupu. Kwa mkisema mimi nasema kwamba Allah ana ndevu na wakatajeni mimi sisemi Allah ana ndevu. Mkisema mimi ninasema kwamba Allah ana utupu mimi nawakatajeni sisemi Allah ana utupu. Lakini mengine yote mnaweza kusema mimi ninasema ni kweli mimi nasema. Nini huku mama mimi? Haya maneno yanajenezwa kwa lina Abu Ya'la al-Qadhi. Nelana vizuri. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Hadha al-kalam lam yasqut ala Abi Ya'la al-Qadhi. Wa huwa min jumlati kidhbi al-muftarin. Maneno hayo katika jumla ya uongo wa wazushi ambao wamezusha nani? Abu Ya'la. Kwa ibadhi akijitutumua kuzungumza eti Ahlus Sunna wal Jamaa wanasema hivyo, tazama si kweli hayo maneno dambia. Na ukiangalia katika bahthi za tarajim za rijal kwamba maneno haya yametajwa na Ibn al-Arabi. Unaelewana? Akimnukuu nani? Abu Ya'la al-Qadhi ametoa kwa shekhe wake. Na shekhe wake ni mtu mwaminifu. Lakini ulamao Ahlus Sunna wal Jamaa wanasema yawezekana kwake yeye huyu Ibn Arabi amesema shehe wake ni mwaminifu. Hakawa ni mwaminifu kwake yeye, asiye mwaminifu kwa watu wengine. Maneno yake ni dhaifu na sababu ya udhaifu ni yeye shehe wake Ibn Arabi. umeelewana vizuri. Kwa ni jumla ya maneno yaliyozushwa yakagemezwa kwa nani? Kwa Abu Ya'la al-Qadhi, na maneno haya yako thibiti kwa yeye. Ama mtazamo wa Ahlus Sunna wal Jamaa, tunasema ndiyo, tunasema kwa kila kile kilichothibiti kwenye sifa za Allah kama vile kilivyotajwa. Hatutarudi nyuma eti kwa kama ibadhi wanatuita hashawiya. Ahlus Sunna wal Jamaa kwenye mlango wa Asmaa wa Sifati haita nani? Hashawiya. Hilo neno semeni mtakaposema, sisi bado tutabakia na mtazamo kwamba nuthbitu lillahi ma athbathahu li nafsihi au athbathahu rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min ghairi takyifin wala ta'tilin wala tamthili wala tashbih ala ma yaliqu bi jalalihi. Tunasema kama vile ambavyo inambatana na yeye Allah ungu wake, hizo sifa iko nazo. Umeelewana vizuri? Kwa kama kwa mlango huu wa zile zilizothibiti katika asma Allah wa sifati hii, basi tunasema alzimuna mashikum fa inna naltazimuhu. Semeni juu yetu sisi mnavyotaka, muda wa kuwa imethibiti kwenye Qur'ani na Sunna, sisi ndivyo tunavyosema. Wawe tafadhali. Abu Ya'la al-Qadhi anaitwa Khalil ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Ibrahim ibn al-Khalili al-Qazwini. Abu Ya'la al-Khalili al-Qadhi Khalil ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Ibrahim ibn al-Khalil al-Qazwini. Qazwini iko zambiani? Abu al-Quman. Naam. Katika maeneo ya Khurasan. Katika maeneo ya Khurasan. Haya maeneo mnayosema Bosnia, Chechnia, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, haya yote yalikuwa yanaitwa Khurasan. Sasa Qazwini ni moja ya maeneo haya. Bali bahari iliyopo maeneo ya Chechnia, Bosnia, bahari yao inaitwa Bahar al-Qazwini. Sawa? Ambayo inasemekana kama ni bahari ya pili duniani kwa kutoa mafuta mengi. Na bado hajaanza kuchimba. Sawa? Na makafiri wakafanya hila, baada ya kupima kugundua kwamba kuna mafuta mengi kule, wakafanya hila kwamba Uislamu usisomeshwe na ni kosa la jinai akikutwa mtu ana madrasa ya kusomesha dini. Watu wakawa wanakimbia, wanakwenda kufundishana kwenye maandaki chini ya ardhi. Na kufanya hivyo muda mrefu kupoteza maalim za Uislamu ili itumike bahari hii ya mafuta wakati itakapoanza kuchimbwa na maadui wa Uislamu. Lakini ghafla, kabla kuja pambazuka, maana kwa nasubiri saa 9:00 saa 10:00 alfajiri ili kupamazuke, masaa mawili yamebaki, mara wanasikia mujahidina wametokea Bosnia, wametokea Chechnya na walikotokea Zilga. Pakazuka Uislamu mkubwa kuliko ule waliouogopea. Tumeelewana? Kule ukisema tunataka sijui jambo fulani la Uislamu, unatishiwa risasi na mabomu. Sawa? Wanaharakati kwa kutisha kwamba tutapiga bakora, tutapiga kareti, kule kufunua na mabomu. Tumeelewa? Kwa hiyo jambo likawa zito zaidi kwa makafiri. Bora wangewalea Waislamu kisufi, wangeweza kuwaingia kwa sababu ya ule usufi wao. Kuondoa dini kabisa kumepelekea wale walioondolewa dini walipokuja kuamka, wameamka na kisidi kali mno, wamekuja na Uislamu mkali zaidi kuliko wao. Kwa hiyo wale tegemea limepotea kwa moto. Na huku katika maeneo ya Qazwini nafahamu ulama wakubwa wa Kiislamu wametokea maeneo yale. Kwa hawa makafiri wakataka kupoteza kabisa alama ya Uislamu. Maimamu wote wa hadithi ukimtoa Imam Malik na ukamtoa Imam Ahmad, waliobakia wote maimamu wa hadithi ninaowataja, Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daud, yani kutubu sita zote vitabu vile vya maeneo haya ya Khurasan. Na Al-Imam An-Nasa'i. Na aina taka unata. Nasa sio sio nisi. Inawezekana labda kuzaliwa nisba. Sawa? Lakini chimbuko lao hawa aimatul huda wote wanatokea maeneo ya Khurasan. Ukimtoa Imam Malik, ukamtoa Imam Ahmad bin Hanbal. Wengine wote waliobakia wanatokea Khurasan. Aimatul huda. Elewana vizuri. Tayeb. Al-Imam Abu Ya'la anasema wal wajibu, jambo la lazima, hamluha, kuzichukua hizi ayatu sifat na hadithu sifat, ala dhahiriha, kama zilizo sema zenyewe kwa dhahiri yake. Nauliza mwafaka alifariki kapa mwaka 446, amekufa mwaka 446 Abu Ya'la al-Qadhi. Kisha akasema waqala ibn Abd al-Barr, anasema al-Imam Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abd al-Barr an-Numari Abu Umara. Huyu unaweza kumpa nafasi kama ni msemaji wa madhehebu ya Kimaliki. Ina maana madhehebu ya Kimaliki imetangaa kwenye jamii kutokana na vitabu vya ibn Abd al-Barr at-Tamhid na vinginevyo. Umeelewana? Unaweza kumpa nafasi kama ni msemaji wa madhehebu ya Kimaliki. Al-Imam ibn Abd al-Barr ambaye kiasili ni mtu wa Andalus. Sawa? Spain hiyo. Tayeb, Abu Abdullah ibn Abd al-Barr ambaye amezaliwa mwaka 368 na kafa mwaka 463. Kazaliwa mwaka 368 na kafa mwaka 463. Anasema al-Imam ibn Abd al-Barr ahlu sunnah mujmi'un. Ahlu sunnah wamekubaliana. Imepita ijmaa ala al-iqrari sifati al-warida, juu ya kuzikubali sifa zote zilizopokewa kutoka kwa kwenye Qur'ani na Sunna. Hamluha ala al-haqiqa, kuzichukulia katika uhakika wake. Pakisemwa macho, basi ni macho kweli. Hii ni ijmaa ya ahlu sunna wal jamaa. Umeelewana vizuri? Wa qala ibn al-qayyim al-jawziya, ambaye ni Muhammad ibn Abi Bakri ibn Ayyub ibn Sa'di ibn Qayyim al-Jawziya anasema ambaye amezaliwa mwaka 691 na kafa mwaka 751, kazaliwa mwaka 691 kafa mwaka 751, yeye anasema wa muradu salafi, makusudio ya wema waliotangulia, bi qawlihim, pale wanavyosema bila kaif, haikuwa na kaifia, huwa nafyu litta'wili, huwa nafyu litta'wili, huwa wanapinga kuziletea ta'wili sifa hizo za Allah, kuzitoa katika dhahiri ya matamko yake, kuzipeleka katika maana batili. Fa inna takyifa, kwa sababu kuletea, hakika ya kuletea kaifia hizo sifa, alladhi yaz'umuhu ahli ta'wil, ambako wanakuthibitisha watu wa ta'wil, fa innahum, hakika ya hao watu wa ta'wil, humu alladhina yuthbituna kaifiyata, ni wale ambao wanathibitisha katika sifa za Allah namna tukhalifu alhaqiqa, ambayo inakwenda kinyume na uhalisia wa sifa. Fayakaun, wakawa wanatuka, wanaingia fi thalathati mahadhir, wanaingia kwenye makosa matatu. Sawa, makosa matatu. Kosa la kwanza, nafyul haqiqa, ni kupinga uhakika wa hiyo sifa kama alivyojisemea Allah. Tena wanapinga hakika hiyo kwa ujinga, sio kwa elimu iliyotangulia. Pia wanaingia kwenye kosa la pili, wa ithbatu takyifi bitta'wil, lakini pia huo wanathibitisha kaifia, lakini kutokana na maana batili. Na kosa la tatu, wa ta'tili rabbi an sifatihi, wanaingia kwenye kosa la tatu la kumporomosha Allah kutokana na sifa zake. Sawa, wanaporomosha sifa katika za Allah, anabakia hana sifa. Unaelewana vizuri? Kwani nadhani hapa tutakuwa tumemaliza kauli ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah aliposema wa jamiu ayati sifati umevuha, na si aya zote za sifa za Allah huwa mimi nazichukulia haqqan katika uhalisia wake, kama nakala tirazu al-awwal, kama alivyonukuu kizazi cha mwanzo cha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale waliopokea kwao waliopokea kwa wao kwa wema. Mase kwani? Tayeb, leo tupo kwenye mustalah alhadithi.